Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Momčilo Bozorđević i sa vama sam svakog četvrtka u ovo vreme. Tema današnje emisije su dečja pluća i bolesti ukupnog sistema za disanje. Da bismo ovu složenu problematiku nekako razjasnili, mi smo u pomoć pozvali jednog od naših najpoznatijih pulmologa, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu, doktora Peđu Minića, koji je po nekoj vrsti subspecijalnosti pulmolog i rukovodi službom za respiratorne bolesti u Institutu za majku i dete na Novom Beogradu. To je institut poznat kao Vukan Čupić i koji ima jednu veliku tradiciju u lečenju ovih problema sa disanim putevima. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro, dragi profesore.
Pa evo, prvo moram da vas tužim kod naših slušalaca da smo vas jedva namolili da dođete. I sada kad to zanemarimo, tu vašu otpornost, ja bih hteo da nam vi kažete zbog čega su bolesti dečjih pluća i tog sistema za disanje toliko komplikovanije i složenije nego kod odraslih? Da li je u pitanju anatomska situacija, da li su neke druge predispozicije na fiziološkom nivou, o čemu se tu radi, zašto je to toliko komplikovano?
Svojim uvodom me terate da se najpre izgovaram dragim slušalcima i da je zapravo moja otpornost na vaše molbe proizvod ogromne zauzetosti koja je ovih dana još i veća. Baš zbog toga što su dečije bolesti, naročito respiratornih organa, ovih dana mnogo češće nego inače u drugom delu godine. Sad je vreme respiratornih virusnih infekcija. Bilo mi da neko primetio da su dečije plućne bolesti mnogo komplikovanije i složenije i raznovrsnije nego što je to slučaj kod odraslih ljudi, jer kad posmatrate čitav kontekst mirijadu dečijih bolesti, vi ih morate posmatrati u kontekstu razvoja. Danas imamo puno grupa dece, kako bih rekao, kod kojih je i funkcija, i struktura, i reagovanje na lekove, njihova farmakokinetika, farmakodinamika je potpuno različita kod prevremeno rođenog deteta, kod terminskog deteta, kod rođeno na vreme, kod malog odojčeta, kod predškolskog deteta, kod školskog deteta, kod adolescenata.
I onda kod odraslih.
Odrasli će drugi pričati, ali vi ste videli da sam ja nabrao 5 grupa deca koje se potpuno razlikuju jedno od drugih.
Sve ukupno se dramatično razlikuju od situacije kod odraslih.
Čak se razlikuju i u podgrupama dece međusobno.
Da.
Vidite, dečija pluća, vi znate da jedna normalna trudnoća traje 40 nedelja. U 30. nedelji, dakle samo 10 nedelja pre rođenja u normalnom terminu, imate samo petinu alveola, to su oni mehurići koji... Oni mehurići preko koji se vrši razmena gasova, ili samo petinu alveola od onog broja koji imate samo 10 nedelja posle toga. Naime, imate 30 miliona alveola u 30. nedelji, 150 miliona u 40. koliko traje normalna
trudnoća. To je fantastično.
A onda se i dalje nastavlja alveolizacija jako intenzivna u prvih 2 ili 3 godine, pa se tih 150 miliona uvećava na 400 ili 600 miliona. I tu je sad, krajem 2. ili 3. godine, završeno umnožavanje alveole ili alveolizacija. Za to vreme nešto mora da kaska. Nešto mora da kasni. A kasni razvoj dimenzija disanih puteva. Disani putevi, naime, počinju da rastu tek onda kada je alveolizacija završena. I onda oni, posle 3. godine, u 4., 5. ili 6., počinju mnogo intenzivnije da rastu, menja se njihova geometrija i njihov promer se, odnosno prečnik se povećava. Tako da su u prvi 10 godina ti disajni putevi 20 puta u dimenziji povećaju. I to je vrlo čest objašnjenje za nam vrlo česti fenomen koji roditelji čija deca zvižde, škripe. Jel, vizing ili škripanje je jedan od najprevalentnijih, najčešćih simptoma kod dece, pa kažu, jeste, kaže, škripalo je moje dete u prve 3 godine života, a pred školu mu prestalo. Prestalo mu zato što su mu se uvećali disani putevi. Kao što sam rekao, od 10 do 20
puta. Sazreva telo, jel?
Pa da. Ebon, u dečjoj patologiji imate i druge dinamičke fenomene, razvojne fenomene. Mlitavost disanog puta, koju mi nazivamo malacija. Jel? Imate bronho i traheomalaciju, imate različite samo deci svojstvene benigne tumore, neke hemangiome. Imate nešto što se kod odraslih ne viđa, to su vaskularne kompresije, odnosno pritisak velikog krvnog suda na disajni put. To se kod odraslih ljudi ne viđa i nama u tome u posljednje vreme jako pomaže bronhološko ispitivanje instrumentima koji su prilagođeni deci. Evo, primjer radi, juče sam uradio bronkoskopiju kod deteta koje je imalo 660 grama, celo.
Pa to je...
To je izazovno, ali je moguće i...
Pa će se izvući to dete?
Jeste, već je kao posljedicu te bronkoskopije imalo bitno poboljšanje. Izvukli smo na čep iz njegovih disanih puteva i pustili ga da živi mnogo normalnije, tako reći normalno. Tako da je... To su neki od razloga zašto su dečije bolesti raznovrsnije. Pa naravno, meni, ja imam pravo da imam predrasudu, jel, kao pedijatar, i izazovnije nego bavljenje dečijim plućima. Međutim, ne treba zaboraviti da većina ili mnogo bolesti pluća odraslog čovjeka počinju u detinjstvu. I to je, dakle, jedan dalje longitudinalni razvojni kontekst koji se ne smije zaboraviti.
Pa to je sigurno tačno. Ja ne sumnjam da prvo možda imate jednu dozu pristrasnosti, svako govori o svojoj disciplini sa jednim respektom koji možda mi koji smo pored vas ne možemo uvek da razumemo, ali je činjenica da je to, da tu je smrt vrlo bliska životu i kao što rekoste, tih nekoliko nedelja ukoliko se promaši taj termin, pa se ranije onda pluća su, koliko rekao ste to, nekoliko desetina puta manje funkcionalno nego što bi trebalo.
E, bi volao da me pogrešno shvatite, imam veliki respekt prema patologiji i bolestima kojim se bave kolege, kako mi kažemo, odrasle kolege koji se bave odraslim doktorima, odraslim pacijentima, izvinjavam se, ali je ovo, tako da kažem, jedan razvojni kontekst koji se mora uvek imati na umu. Jednu novu bolest, relativno novu bolest koja se zove bronhopulmonalna displazija. To je bolest koja se javlja kod sasvim male dece, prevremeno rođene, koje su morala dobiti podršku mehaničkim ventilatorom i tako dalje, i koji kao za posljedicu ima hroničnu plućnu bolest. I mi to nazivamo i hroničnom plućnom bolešću novorođenčeta. Pošto je ta bolest nastaje pod delovanjem lekara i sestara, jatrogena nastala, kako mi to kažemo, a opisana i prvi put je nastala krajem 60-ih, 70-ih godina, mi zapravo još uvek ne znamo kakav je prirodni tok te bolesti. Ali se već iz prvi 20-ak, 30 godina dozna i već postaje jasno da će ta deca imati i kasnije u životu probleme. I iz te grupe bolesti očekujemo da kada ti ljudi budu 60 i 70 godina stari, da će imati ono što danas zajedničkim imenom nazivamo hronična obstruktivna bolest pluća. Dakle, u tom smislu kažem da treba...
Ja da vas pitam nešto, kada taj kritični period beba tek se rodila i sad ima tu nekoliko nedelja, i da li vi u prvih mjesec, dva dana imate neku vrstu screeninga da deca, iako su na izgled sasvim dobro, da ih dovedu roditelji da vi vidite da li se nešto krije, da li tu postoji recimo neko kašljucanje, nešto što bi bio glasnik nekih događaja koji su nevidljivi. Prosto, da li postoji
govorite
tako nešto?
Govorite o preterminskoj ili terminskoj deci?
Na terminskom, mislim.
Postoji, naravno, i mi u našoj instituciji već 40 godina sprovodimo screening na fenilketonuriju, to je jedno metaboličko oboljenje, i na kongenitalni hipotiroidizam, znači na odsustvo, urođeno odsustvo funkcije tiroidne žlezde. Međutim, u većini zemalja Evrope pa i sveta, danas se sprovodi i screening na jednu bolest koja se manifestuje pretežno plućnim problemom, a to je cistična fibroza.
E, to sam teo da u suštini da...
Cistična fibroza je najčešća, mi se uopšte u pulmologiji bavimo se nekako najčešćim stvarima. Najčešće infekcije su infekcije respiratornih puteva. Najčešća hronična plućna bolest kod dece je astma. Najčešća monogenska bolest ljudi bele rase je upravo pomenuta cistična fibroza, koja se ispoljava brojnim znacima i odsustvom funkcije brojnih ili oštećenjem funkcije brojnih organskih sistema, ali u prvom redu pluća. Za tu bolest također postoji screening. Screening se sprovodi iz istog uzorka krvi, iz kog se sprovodi screening i na ove dve malo prepomenute bolesti, fenilketonuriju i hipotiroidizam, ali je to jedini screening koji u primarnom algoritmu, kako da kažem, u primarnom koraku, ima i genetsko ispitivanje. I mi smo u pilot studiju za takav screening sprovodili već pre 10 godina, tačnije 2007. godine, publikovali rezultate, ali iz razloga koji nisu tema ovog našeg razgovora, jel, tiču se, ajde da kažemo, odsustva dovoljno dobre volje, taj screening još uvijek kod nas nije krenuo, iako za to postoje sve organizacione tehničke mogućnosti da krene baš u našoj instituciji.
Pa dobro, tu je verovatno u pitanju neki finansijski problem neki organizacioni ili neki protok informacije.
Čitav bi taj screening za godinu dana koštao za svu našu novorođenu decu oko 150 do 180 hiljada evra. Mi imamo tu dobru okolnost da se na lečenje nekih urođenih bolesti metabolizma za jedno dete potpuno opravdano, potroši danas između 600 i 800 hiljada evra godišnje. Dakle, to je četvrtina sume koja se troši za lečenje teško bolesnog jednog deteta. Jel? Znači, sa 65 hiljada dece bi to toliko koštalo. Tehnika postoji, čitav sistem uzimanja i određivanja i biohemijskog i genetskog markera postoji, samo treba još malo dobre volje. Nadamo se da ćemo konačno poslije 11 godina dobiti.
Pa ja bih, profesore, tu temu ponovo načeo posle jedne pauze. Ja predlažem, ako si vi to usvojite, taj predlog, da napravimo jednu pauzu, a onda ćemo nastaviti ovaj razgovor.
Child, I last a while. You can't conceive of the pleasure in my smile. You hold my hand, rough up my hair. It's lots of fun to have you there. I gave to you.
Evo, ja sam pre svega mislio da vas pitam o nečemu što je najčešće i što nije tako dramatično kao što je cistična fibroza, što nije vezano za transplantacije i za ono što ste mi rekli pre emisije. Da vas pitam, šta je sa tim hroničnim kašljem koji je tako čest kod male dece i koji je u stvari neki glasonoša, nekih procesa koji nisu vidljivi golim okom, niti su vidljivi okom neko ko nije iskusan, koji nije pre svega pedijatara, da ne govorim, koji nije ni pulmolog. Šta je sa tim hroničnim kašljem kod dece? Da li je moguće da to ne može nekom vakcinom ili nečim da se definitivno u korenu saseče, a ne da se pusti da to traje godinama?
I vakcine mogu da pomognu, da se razumemo, da se hronični kašalj manje javlja. Hronični kašalj je veoma čest simptom, ali hronični kašalj se javlja kod brojnih bolesti. I hronični, odnosno kašalj je zapravo osnovni odbrambeni mehanizam kojim se disani putevi čiste. I to je jedan od prvih mehanizama odbrane disanih puteva. Tu je kašalj, tu je, kako mi to kažemo, mukociliarni eskalator. Vi znate da na ćelijama respiratornog trakta postoje male trepljice, to su organele, koje koordinisanim radom pomeraju sekret iz periferijskih disanih puteva do usta gde sekret bude progutan ili iskašljan. Tu su ćelije, naši makrofagi, koji su obučeni da se obračunaju sa napasnicima iz podjaše sredine i to su sve, uz kašalj, naravno, mehanizmi primarne odbrane. Tu još uvijek nema imunskog odgovora, tu još uvijek nema angažovanja imuniteta. To je ono na šta su pluća kao jedini organski sistem koji je direktno izložen spoljašnjem svetu, opremljena da se bore. Posle toga dolaze imunski i drugi mehanizmi. Hronični kašalj, dakle onaj kašalj koji traje duže od 4 nedelje, može biti znak i ozbiljnog poremećaja. Jedan od tih poremećaja je malo pre pomenuta cistična fibroza. Uzgred budi rečeno, ove godine smo imali evropski sastanak o cističnoj fibrozi u Beogradu, na kojem je bilo 2000 ljudi iz čitavog sveta. To je najveći sastanak iz oblasti medicine koji je ove godine održan u Beogradu i kojem sam imao čast da predsedavam. Dakle, osim cistične fibroze, tu je mnogo češći uzrok malo pre pomenuta astma. Veoma čest i relativno banalan uzrok toga je uvećanje trećeg krajnika sa takozvanim postnazalnim slivanjem, jer sliva se sekret po zadnjem zidu ždrela. Tu su vam, rekoh, i poremeći motiliteta cilija, dakle, tu vam je, na primjer, može biti...
To su treplje, te cilije.
To su treplje kojima su, putevima, koje su disani putevi opremljeni, koji koordinisanim radom pomiču sekret brzinom od 1 cm na sat, jel se sekret pomera od periferije
1 cm na sat, to je sporo, ali je...
To je sporo, ali i nije, s obzirom koliko su te treplje male. One su dugačke od 5 do 12 mikrona, jel? Znači, male su, ali rade svoj posao vrlo koordinisano kad rade. Mislim, postoje i poremeći urođeni, poremeći pokretljivosti tih cilija, poremeći motiliteta tih cilija, i onda kad te cilije ne rade koordinisano, sekret zastaje. Čim zastaje, on je odmah predmet za infekciju. I tako se javlja nešto što mi nazivamo hroničnom gnojnom ili hroničnom supurativnom bolešću pluća. Zato uvek je treba da postoji okolnost zbog koje će sekret da zastane. On može da zastane zbog suženja disanog puta, stenoze, zbog malacije, mlitavosti disanog puta, zbog kompresije, nešto pritiska spolja disani put, ili zbog toga što zbog nedostatka imunskih ćelija imunski sistem ne može da se obračuna sa bakterijama. Jel? To se dešava u bolestima koje mi nazivamo primarne imunodeficijencije.
I dobro, kad vi dobijete, recimo, dođe roditelji, dođe mama uplašena, ovaj mali kašlje tu nedeljama, kako vi sada uspevate da napravite tu neku distinkciju, da kažete, dobro, ajde, ovo neće, ne vodi ovo ka cističnoj fibrozi, toj dramatičnoj toj situaciji, možda ne vodi čak ni astmi, ali možda vodi pneumoni. Da li, kako vi to vidite? Šta u stvari roditelji treba da znaju da bi odmah došli kod vas?
Ako vam budem to ispričao, reću vam sve što znamo o dečjoj pulmologiji.
Dobro.
I ako još i to i zapamtite, onda možete da počnete da se bavite mojim poslom. Ali, evo jednog malog... Dakle, pre svega treba da znate kakav je kašalj. ili suv ili vlažan. Zašto kažem, zašto ne kažem produktivan? Zato što deca nemaju produkciju, ne umeju da iskašu. Oni mogu da kašu suvo ili vlažno. Ako kašu suvo, onda pitate ili kašu suvo tokom noći, što je najčešći slučaj. Ili kašu između 1 i 4 sata noću? Aha, kaže, pa da. Ili kašu kad potrče? Da. Ili vaše dete ikad imalo sviranje, zviždanje u grudima? Kod ovakvih bolesnika odgovore najčešće da.
Znači, to su u stvari trik pitanja da...
To su pitanja koja se usmeravaju od da. Astme, zašto su ovo simptomi, noćni kašalj, kašljanje u naporu, škripanje u grudima, koje povoljno reaguje na davanje lekova za širenje bronha, takozvane bronhodilatatore.
Dobro.
I onda kažete, ako je dete imalo tri takve epizode tokom kojih je škripalo, a posle davanja lekova za širenje bronha mu je bilo bolje, vi ste utvrdili osnovi na kriterijum za dijagnozu astme, a to je više od tri, kako mi kažemo, reverzibilne bronhoobstrukcije. I razmišljate o astmi. Kod veće dece to dokazujete tako, što pokazujete da kod ovog deteta postoji promjena, variabilnost protoka u disanim putevima. Dakle, da taj protok kroz disane puteve, koji bi kod normalnog čovjeka trebao bude više manje stalno isti, u određenim okolnostima nije isti. Nije isti u uslovima provokacije, pa mi tu decu zamolimo da trče 6 minuta, provociramo ih, i ako dete obori funkciju pluća, mi kažu, aha, ovo je, provokacija nam je ovde uspešno, to dete umjesto da poveća ili ne promeni disani, dijametar disanih puteva, ono ih je oborilo, oborilo je funkciju pluća, to je znak reaktivnosti, a s druge strane dokazujemo nešto zove reverzibilnost, pa mu damo onda lek za širenje bronha, pa se on proširi ili se prekomerno proširi, i tako dokazivanjem reaktivnosti i reverzibilnosti mi pokažemo da dete ima variabilni protok, promenljivi protok u disanim putima, što je dijagnoza astme. Dakle, dijagnoza astme nije baš teško postaviti, jel, ako mislite na...
Pa dobro, za vas nije, naravno, ali...
Evo sad i za vas nije teško. Sve
pa dobro, sad se ja naučio malo te osnovne te trikove vaše, pedijatrijske.
S druge strane, imate one vlažni kašlj.
Dobro.
Koji kad traje par nedelja, nije opasan, to je, Bože moj, proći će. I najčešće nastaje zbog postnazalnog slivanja. Ali, ako traje duže od 4 nedelje, neprekidno vlažni kašlj, onda ste dužni to dete da ispitate. Jer to dete najvjerojatnije ima što malo preko gnojnu bolest pluća, koja može krenuti od bezazlenog nekog protrahovanog bakterijskog bronhitisa, jeli, koji će da prođe, pa sve do bronhiektazija, koja je ozbiljan drugi kraj ovoga spektra. To su bronhiektazije, su proširenja bronha u kojima zastaje gnoj i koje mogu da načine pravu štetu.
Je to urođeno, te bronhiektazije, ili su one vremenom...
Imate različite vrste bronhiektazije, ali oni najčešće nastaju kao posljedica ranih...
To su džepovi, u stvari, neki...
To su džepovi, to su proširenja, da, bome u kojima zastaje gnoj, umjesto da se one eliminiše.
Da, da.
I oni mogu da nastanu iz svih ovih...
One ne mogu da se iskaše ili mogu?
U definiciji oni su irreverzi, oni su nepromenljivi, ne mogu se vratiti, ali u posljednje vreme se opisuju i bronhiektazije koje se mogu vratiti u normalno, ako nisu daleko otišle, tako reverzibilne takozvane bronhiektazije, i one, te bronhiektazije mogu da nastanu iz svih onih malo prepomenutih razloga. Stenoze, malacije, poremećaj motiliteta cilija, pa čak i gastroezofagusni refluks koji je praćen aspiracijom. Znači, vraćanje hrane, gorušica, jel? Da. Vraćanje hrane iz želuca u jednjak i mikroaspiracije. Aspiracije,
pa to je što da.
Aspiracije hrane i, u malim količinama. Svi mi aspiriramo.
I etopneumonije. Jel?
I etopneumonije, eto oštećenje mukociliarnog klirensa, eto zastoje sekreta, eto infekcije, eto bronhiektazije.
E sada, da li... Recimo, sada se nalazimo, vidite kakva je klimatska situacija napolju. Dobra, nekoliko dana smo imali skoro neko kasno leto, sada od jedan put još malo pa minus. Da li su takve situacije se javljaju prvi put ili se čak pogoršavaju kada dođe do promjene barometarskog pritiska i klimatskih uslova? Ili, da li ima neku vezu to?
Kod ljudi koji nemaju sklonost, koji nemaju povišenu reaktivnost, se ne dešava ništa ili se malo dešava. Kod onih, međutim, koji imaju prekomerno reaktivno bronhalno stablo, oni će vam odreagovati i na promjenu pritiska, i na promjenu temperature, i na napor, jer se u naporu produbljeno diše. Kad produbljeno dišete, vi isušujete sluznicu disanog puta. Isušivanje disanog puta vam je također promjena vlažnosti, jel? Kao što sam malo pre rekao, ta promjena vlažnosti disanog puta dovodi do izlučivanja nekih supstancija koje dovode do stiskanja bronha. I to je tipično za takozvanu naporom provociranu astmu, a taj naporom provocirani bronhospazam je karakteristika najvećeg broja ljudi koji imaju astmu.
A da li možemo uzeti da je, to je, mislim, ovo vas pitam zbog toga što mislim da bi bilo važno za roditelje, da li bi mogli uzeti da je hronični kašalj neko alarmno zvonce i da roditelji mogu imati u glavi ideju da se to, ukoliko se ne leče kako treba, znači, što naravno zahtjeva i nerviranje i odlazak, kod vas su uvek strahovite gužve, ne kod vas, nego uopšte su strašne gužve kod nas. Kogod ode u bolnicu, on ima nervni slom, doživi kako se guže. Da li bi oni morali odmah doći kod vas da vide da se ne razvija astma?
Ne odmah, samo ako ti simptomi traju duže od 4 nedelje, ako hronični suvi kašalj se javlja u periodima dužem od 3 meseca, prvo se naravno jave svom pedijatru, da. A potom, jel, i kod nas u terciju, da bome, ako ne ume, to, mislim, svi, većina pedijatara zna da se izbori sa vlažnim kašljem ili sa kašljem koji traje kraće od 2 nedelje. Ako taj kašalj traje duže od 4, onda treba mi da ga vidimo. Malo pre sam pomenuo vakcinaciju.
Dobro.
Ove godine, moram kažem, hvala Bogu, od aprila mjeseca kod nas postala obavezna vakcinacija protiv klice koja se zove pneumokok. Ta klica je veoma značajan učesnik u nastanku malo pre ovog pomenutog hroničnog vlažnog kašlja. Ona se naseljava u gornji deo ždrela, kako je nazvao faring, nosni deo ždrela. Tu živi, pogotovo kod male dece živi, i to je klica koja živi samo kod ljudi, u ljudskom rodu.
Pneumokok?
Pneumokok nema, ne postoje, kao ni pertusis, kao ni klica za velike kašlje. To imaju samo, to nemaju čak i majmuni. Na naši bliski rođaci.
Tolike godine, pa ne to prvi put čujemo. Evo sad, da. Moram da priznam, koram publiko.
Da. Mala deca u prve 2 godine imaju loš imunski odgovor protiv pneumokoka. Da vas sad ne gnjavim zašto je to tako, zbog toga što im je loš odgovor na te polisaharide i oni su najčešće žrtva tog pneumokoka. Ta šteta koju možda napravi pneumokok je sasvim mala, tako da kažem, od nekog zapaljenja uha pa do nekog malog bronhitisa, čak i zapaljenja pluća, što ne smatram prevelikom bolešću, ja se to danas uspješno leči, ali može iz tog nosnog sprata ždrela ući u krv i napraviti tešku, invazivnu sepsu, odnosno bakterijemijsku bolest koja može da odnese glavu. Srećom, to je najređe, a najčešće upala uha. Znači, na jedan sepsu dođe 100.000 otitisa. 1000 pneumonija. Tako da je vakcinacija protiv ove klice koja je uvedena sistematski za svu decu rođenu u ovoj godini, a sprovodi se od aprila mjeseca, vrlo koristan.
A da li je to i za odrasle?
To je i za odrasle, one koji su iza 65 godina. Jer kao što postoji nezrelost, tako postoji, moram da kažem, i ostarelost imunskog odgovora. I to se dešava kod ljudi iznad 65 godina. I ti i ljudi treba da primete.
Oni mogu da završe život. Zamislite vi kad neko ima tu 70 godina i dobije tu pneumoniju, pa to je već jedan, to je visok stepen
opasnosti. 100 miliona ljudi u španskoj groznici 1918. godine.
Dobro.
Znači, duplo više nego što je poginulo u Prvom svjetskom ratu, nije umrlo od gripa, nego umrlo od komplikacija gripa, a najčešće komplikacije zapaljenje pluća. Pneumonija koja je, gotovo sam siguran, u 90% slučaja bila izazvana upravo ovom klicom koja se zove pneumokok. Dakle, u pravu ste, jel, to je jedna klica protiv koje treba da budu vakcinisani i odrasli ljudi. Ali naročito deca u prve 2 do prvih 5 godina. Dakle, ja kad vidim ovaj problem hroničnog vlažnog kašlja kod ove dece koje nisu obuhvaćena imunizacionim programom koji je počeo od ovog aprila, nego su malo ranije rođena, savjetujem da se vakcinišu i dovakcinišu protiv ove klice.
Pa čekajte, to nije zakonska neka obaveza?
Sad je.
Ili jeste?
Sad jeste, ali nije bila pre 2 godine.
A da.
Kad su ova deca bila mala, ali još uvek su mogu da postanu, kako da kažem, žrtva ove klice.
Dobro, ja bih, profesore, ovo su ozbiljne i teške teme, pa bi ja sada predložio jednu pauzu, a posle toga ja sam već pripremio, imam zbirku pitanja, pa ću vas postaviti neka pitanja koja su i prilično teška.
Biće mi zadovoljstvo.
Hvala.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni program je u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Eko. Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je profesor dr. Predrag Minić, koji rukovodi službom za bolesti pluća i respiratorne poremećaje u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić, u Novom Beogradu. Profesore, ovo sa pneumonijom je jako dobro što smo došli, nekako ne znam kako smo došli baš do te pneumonije, to je toliko sada dobra informacija i za stariju tu populaciju ljudi koji imaju 65, 70 i više godina, a isto toliko naravno je važno i za decu. E sada ono što bih ja voleo, ako bi se vi složili, da malo da se sklonimo od tih, to je nešto što je svakodnevno, što o tome ima mnogo u medijima, te pneumonije, to je recimo nešto kao i ekcem i neke najobičnije pojave, ali u vašoj disciplini postoji ta bolest koju smo u prvim minutima emisije pomenuli, ona je toliko važna da nismo mogli prosto da je zaobiđemo, to je cistična fibroza, koja ima svoje indikatore u prvim danima života i preko njih se može prepoznati oni su neke strele koje pokazuju koji je pravac lečenja. Hoćete da nam kažete, molim vas, nešto o toj cističnoj fibrozi? Ja iz ličnog iskustva i znam osobu, stvari jednu, koja je ceo svoj mladi život provela boreći se s tom cističnom fibrozom i koja je na kraju došla na prag smrti i koju bi ona prekoračila da nije otišla na transplantaciju pluća. E sada, ono što bih ja volao vi nama da kažete, to je nešto za mene uvijek bilo toliko dramatično, nešto što je vredno ekranizacije i da neko to zabeleži, da bi svet video koliko je to važno da tu bolest lečimo kako treba i da se odnosimo prema njoj kako treba i prema novim mogućnostima koje nam stoje na raspolaganju, a to je transplantacija. Da li bi htjeli nešto nam kažete o toj užasnoj bolesti cistične fibroze u našim okvirima koji su vjerojatno slični kao i u svetu?
Nešto jeste, nešto nije slično. Cistična fibroza, rekao sam, najčešća bolest u ljudi bele rase, koja se nasljeđuje preko jednog gena. Svaki 30. čovjek na ulici, muškarac ili žena kod nas u Srbiji, ima gen za cističnu fibrozu.
Ali koji nije aktiviran, nadam se.
Naravno, ima gen, ali se ta gen mora nasljeđuje se i od oca i od majke. Pa dakle, svaki 900. bračni par ima šansu da dobije dete sa cističnom fibrozom. 30 puta 30, jel?
Da.
A onda, u svakoj trudnoći je šansa da se dete rodi 1:4. Dakle, kad tih 900 pomnožite sa 4, dobijete 3600. Znači, otprilike tu negde, 1:3600, 1:4000 je učestalost rađenja dece sa cističnom fibrozom.
A to nije tako malo.
To nije tako malo, to je najčešća monogenska bolest, ali i dalje retka. Jer sve što se rodi sa učestalošću manjom od 1:2000 smatra se danas retkom bolešću. U Irskoj, na primjer, to nije retka bolest. 1:1700 se tamo rađa. Kod nas 1:4000. U Finskoj čak 1:40000, ali u većini zemalja Evrope...
A čekajte, zašto u Finskoj? Genetika klima? Genetika.
Finci imaju neke specijalne bolesti koji na primjer, neki finsku formu nefrotskog sindroma koji niko drugi nema. Jel? Oni su, dakle, malo drugačiji. Ali ostatak Evrope ima manje više sličnu učestalost. Po genetskom profilu mi pripadamo zemljama centralne Evrope. Mediteranske zemlje, Izrael, arapski svet, imaju drugačije mutacije od nas. Mi imamo, bar smo po tome apsolutno pripadnici centralne Evrope. Imamo tu mutaciju koja se zove Delta F508, nema ni veze, u broju kojem imaju i ove. Znači, i ove zemlje centralne Evrope. Dakle, to je bolest koja se nasleđuje genski, kao u svakoj genskoj bolesti, sinteza nekakvog proteina je poremećena. Ovdje je poremećena sinteza proteina koji obezbeđuje transport elektrolita i vode kroz membrane. Pošto je to poremećeno, sada nemam vremena da vam to objašnjam u detalje, sekreti žlezda sa spolješnjim izlučivanjem su gusti. Pa je tako gust sekret bronhalnih žlezda, pa je tako gust sekret žlezda koja se izluči u pankresu, pa je tako gust sekret crevnih žlezda. Zato što je taj gusti sekret zapušava bronhe, onda, rekli smo malo pre, čišćenje tih bronha onemogućava, bakterije se naseljavaju, i eto hronične supurativne bolesti, koja kasnije napreduje, bronhijektazije malo predefinisane, uzimaju svoj danak, opterećuje se srce i bolesnici rano život završavaju zbog hronične supurativne bolesti. Prvo pitanje je bilo vaše kako roditelji to prepoznaju. Pre svega, bolest je dosta retka, iako najčešće monogenska, ona je retka. U našoj zemlji se oko 200 bolesnika leči od te bolesti, ali je ozbiljan problem za te bolesnike. Prepoznaje se tako što dete sasvim malo ima kombinaciju dve vrste simptoma. Ima kombinaciju respiratornih sa digestivnim simptomima, sa simptomima od gastrointestinalnog trakta. Dakle, to dete uporno kašlje, ima nesvarene, smrdljive, bele, masne stolice i pored dobrog apetita ne napreduje. Majka kad ga poljubi, slano. Slano je zbog toga što, rekao smo, postoji problem u transportu elektrolita i so koja se pojavi u primarnom znoju ne može da se vrati.
I
ostane na površini koži, majka kad ga lizne, slano. Ali, mi sad živimo u 21. veku, gde to je u stvari ovako postaviti dijagnozu cistične fibroze anahrono. To je prošlost.
Danas se
cistična fibroza, dijagnoza se postavlja, kao što sam malo pre rekao, screeningom. Znači, pre nego što se ispolje znati cistične fibroze, vi treba da znate da to dete ima, jer je imalo pozitivan screening. A kad ga tako otkrijete, takvo dete rano prepoznate, rano mu lečite sve njegove nedostatke, to dete ima šansu za duži život, sa boljom funkcijom pluća i takvo dete, moram da naglasim, manje košta zdravstveni sistem da se leči. I oni 150.000 evra koje sam malo pre pomenuo se više struko, 1000 struko se isplati. Prema tome, to je jedna prosta činjenica koja nikako da prodre u svest.
Vi ste sada rekli da to dete duže živi. Pa šta to znači? Da će dete na kraju umreti? Kako sad ono duže živi? Svako
će
da
umre.
Izleči.
Svi umiremo. Ali,
ne, može da se izleči od te bolesti.
Ne možete izlečiti neko da... ko ima genetsku bolest, ali mu možete produžiti život, kao što je život i produžen. Od 2,5 godine, koliko je život traju, 50. godina, danas imate ljude koji žive 70 godina.
Sa cističnom fibrozom.
Sa cističnom fibrozom. Već 32% naših bolesnika su preko 18 godina. 55% su odrasli u Danskoj. Mi imamo bolesnika koji je 64. godište, znači ima 54 godine.
U stvari, oni imaju adekvatan tretman.
Adekvatan tretman, imaju možda malo blažu mutaciju, rano su otkriveni i dobro lečeni.
A dobro da vas pitam, vi ste, kad sam se pripremao za ovu emisiju i gledao sam taj materijal vaš i u štampi i u raznim medijima ste gostovali, vi ste imali nekog pacijenta i vrlo dobro se sjećam da ste rekli da je njegovo lečenje koštalo 1000 maraka, pa onda 1000 evra mesečno. I da je to zbog toga što je tako, taj sistem naš takav i što je u to doba. Onda to su sve roditelji svog džepa ili iz nekih donacija.
To već odavno nije tako.
Dobro, e sad šta je učinjeno da to već odavno nije? Šta se dogodilo?
Dogodilo se to da smo povećali svest o cističnoj fibrozi. Dogodilo se da su se pacijenti udružili u svoje udruženje. Dogodilo se da to udruženje ima uticaj na
i pritisak pravi.
Da, bome na tvorce politike. Kojima još samo treba da dospe u fokus, jeli, da ulaganje u screening je više nego isplativo. Dogodilo se to da su lekovi postali pristupačni, a ta moja izjava verovatno se ticala vremena sankcija kada nismo imali, to se ticalo ona vremena kada ništa nismo imali i kada smo naši bolesnici zapravo doživjeli jednu apsolutnu katastrofu. Sankcije su bile katastrofale za ove naše bolesnike. Ja sam pokazao na ovom kongresu u junu mesecu upravo uticaj sankcija i kad u onom času kad gde vidite naše bolesnike sa propalom funkcijom, sa propalom telesnom masom, sa kolonizovani su ovom opasnom bakterijom koja se zove pseudomonas, a onda vidite sankcije se ukidaju i naši bolesnici postaju ne samo uporedivi, nego u nekim parametrima i iznad evropskog proseka. Znači, to je
tragično bilo, zaista.
To je apsolutna tragedija bila za državu i za naravno društvo i za pacijente kao deo tog društva, ali je... Evo sad imamo mogućnost i tako ih lečimo. Naravno, to je dalje jako suboptimalno, ispod optimuma. Nama je neophodan, apsolutno neophodan, jedan centar za cističnu fibrozu u kojem će se lečiti ovi bolesnici, imati normale, komforne uslove.
Vi ste kao što je recimo nekad bio onaj institut za tuberkulozu, da bude
pa kao centar, što, na primjer, bolesnici sa malignim bolestima, deca imaju svoje...
Dobro.
Takozvane kuće kojima se oni zbrinjavaju, leči, imaju posebne uslove, imaju sobe sa kupatilima u kojima nije moguće mešanje bolesnika. Za bolesnike sa cističnom fibrozom je to može biti potencijalno opasno. Te takozvane unakrsne infekcije mora imati svoje sobe sa kupatilom, mora imati bolesnike koji su odvojeni bolesnici sa nekim opasnijim klicama, ima neka koja se zove Burkholderia sepacija, nju ne smeju da dobiju drugi bolesnici. Jer ona također potencijalno možda bude opasna.
Dobro, profesore, da vas zapitam ovu stvar. Kada imate bolesnika koji jednostavno ne može da preživi, vi to vidite, bez obzira na moćne antibiotike, bez obzira na terapiju koju imate, ceo taj algoritam terapijski, vi onda imate ultimum, to posljednje pribežište, to je transplantacija pluća. Kako to sada stoji kod nas u ovoj našoj sredini koja je napravila veliki iskorak u tom pravcu? Međutim, ja nisam, ja ne znam da li je ovdje kod nas rađena transplantacija pluća ili jesu nešto.
Malo pre ste pomenuli da znate jednog bolesnika, ali 6 bolesnika naših je transplantirano.
Ali ne ovdje?
Naravno, ne u Srbiji, ali je 6 bolesnika iz mog centra transplantirano u centru u Austriji. U Allgemeines Krankenhaus u Beču, jel? Ali je posljednja transplantacija urađena 2016. godine. Od tada ta bolnica kao deo ukupnog jednog sistema koji se zove Eurotransplant ne prihvata naše bolesnike jer Srbija ne zadovoljava jedan osnovni, tako da kažemo, jednu potrebu da daje onoliki broj organa tom. Naime, kad štedite u banci, da biste uzeli kredit, morate imati ulog, jel da? Tako da je, da je to problem koji trenutno postoji, da se transplantacija ponovo stavi na noge. U međuvremenu čekajući transplantaciju, naša dva bolesnika su, nažalost, umrli.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija, a sa nama u studiju je profesor dr. Peđa Minić, koji se bavi problemima pluća i respiratornog sistema u dečjoj populaciji i koji će nam posle ove pauze reći nešto više o mogućnosti na transplantaciji, koji su to mehanizmi i šta se preduzima da bi to postalo pristupačno i našim ljudima. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. A thousand beautiful things. So profesore, posle ove pauze ja da se ponovo vratim na ovo što sam obećao slušalcima. To je, kad se kaže transplantacija organa, a pogotovo kad se tu pomenu pluća i srce, to je jedan, preko toga postoji kao neki mistični veo, jer malo ko nije baš u polju, malo ko šta tu razume. E sada, da li bi vi mogli nama da jednostavno kažete Kako je to moguće? Vi ste bili u kontaktu sa tim doktorima iz Allgemeine Krankenhaus i bavite time godinama. Imate probleme sa njima, vodite pregovore, imate probleme i sa našom organizacijom, nekim tvrdoglavim odlukama, otporima. Da nam kažete, kako se pre svega, šta se tu u stvari radi? Šta se tu izvodi odmah plućna krila i šta to, kako se to radi?
Tehnički to izgleda dosta lako, jako je naravno logistički krajnje komplikovano i zahteva veliku organizaciju, veliku logistiku. Dakle, tu u suštini izvadite stara pluća i stavite nova. Presečete dva disena puta i četiri krvna suda i to zažijete. To samo tako izgleda.
Tako jednostavno.
Da, tako je. Međutim, daleko je to od jednostavno. To je, da biste došli do šivenja krvnih sudova i disenih puteva, morate da pređete na mukotrpan logistički, ako hoćete, informacijno-tehnološki put. I prvo treba da ste umrežani u sistem kao što je, na primjer, Eurotransplant i da znate gde se i kada se u Evropi ili u sistemu u kome čiji ste deo pojavio organ koji odgovara vašem bolesniku. Vi, ako vam se takav organ ponudi u roku od pola sata, morate da dogovorite da li taj organ hoćete ili nećete.
Pa to je fantastično.
Takav je responsivno vreme odgovora tog sistema, mora bude tako. Za srce sat, za pluća pola sata, mora da kažete hoću, neću. Takav se organ mora uzeti na terenu. Kako se to kaže, požnjati, harvestirati.
No, i to onda ide
to tamo. To mora da uradi poseban tim, dobro, koji mora uz jako poštovanje digniteta i preminulog davaoca i njegove porodice taj organ da uzme i da ga u najkraćem vremenu pod posebnim uslovima transportuje. E, to se sad zove alokacija.
Dobro.
Znači, morate da znate gde, morate da ga primereno uzmete, morate ga transportovati na mesto.
I dobro, kad se sve to završilo, recite nam, kakvi su rezultati toga?
Rezultati su za pluća nisu tako dobri, na primjer, kao za bubrege. Ali je petogodišnje preživljavanje 60%.
Pa to je sjajna stvar.
Naravno, to je novi život za te ljude. To nije potpuno, da se razumemo, taj život je i dalje vezan sa brojnim iskušenjima, sa uzimanjem imunosupresivne terapije, sa neprekidnim kontrolama, sa vrlo čestim bronhoskopijama. Ali, primjer moje pacijentkinje koja je intubirana bez svesti, prevedena u bolnicu, jel? Ona sada svake godine organizuje penjanje na planinu koja je 1600 metara visoka i na jedan vrlo spektakularan, dostojanstven i lep način odaje poštu svom davaocu.
Profesore, hvala na ovim informacijama. Ne pamtim da smo imali ovakvu emisiju, to su sve tako neke sitnice, ali stalno je na nekoj ivici, ako se nešto promaši, ode život. Ako se nešto tako dobro uradi, evo novog života, kao što ste vi rekli, pa to je neverovatno šta smo čuli. Dragi slušajci, ovo je bila Hipokratija, sa nama u studiji bio profesor Predrag Minić, naš dečji pulmolog. Ja sam Momčo Ljubo Đorđević i moram da vam kažem da su ovu emisiju omogućili i tehnički uradili doktor ove profesije Veljko Micanović, koji je tonac bio, gospođa Tanja Kosanović, koja je bila muzički urednik i organizator emisije Mladen Milošević. Predlažem vam da ostanete na ovoj talasi u dužini, jer je ovo najbolje mjesto za slušanje, i želim vam prijatan dan.